Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Mizwuri şäherleri bilen halkara ralla taýýarlanýar. Berdi Muhammedow Owganystana we Pakistana hatken elektrik togyny iwermegi planlaşdyrýar. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Russiýada häkimetleriň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy geçirilen protestlerde 1000-den hem aşy demonstrantyň tutuk edilendigi aýdylýar. Protestler regional we yerli taýlawlaryndan geçirilen gününe gabat gurnuldy. Demonstrantçylar sebäpli ses bermäge gelenleriň sanynyň az bolandygy hem bellenilýär. Taýlaw uçastyklarynyň ýapylmagyna 2 saat galandy. Ses bermäge gelenleriň 28% deň bolandygy habar berildi. OVD Info habar gullugy Russiýanyň 33 şäherinde geçirilen protestlerde azyndan 1018 protestçiniň tutuk edilendigini aýdýar. Maglumata görä iň köp demonstrant, ýagny 452 adam ýurdun 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgda tutuk edilipdir. Ýürüýişler geçen aý opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny tarapyndan çagyrylypdy. Russiýa Ermenistany mundan beýlek hem ýaraglar bilen üpçün etmäge razy boldy diýip Ermeni premier-ministri Nikol Paşinyan mälim etdi. Mundanyň Paşinyan Rus Ermeni gatnaşyklarynyň ynjyk döwri Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Biz Rus ýaraglarynyň üpçünçiligini dowam etdirmek barada ylalaşdyk diýip Paşinyan jurnalistleriň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça beren soragyna jogap berdi. Paşinyan ýaraglaryň alynan karzlaryň hasabyna ölünjökdigini hem sözüne goşdy. 2017-nji ýylyň noýabrynda Ermenistan Moskwadan ýarag satyn almak üçin Russiýadan 100 million dollar möçberinde karz aldy. Islam döwleti ekstremistik topary Owganystanyň paýtagtynda ozalky Mujahiddin komandiri Ahmad Shah Massoudyň hatyry çäresi mahaly janynda neçeniň amala asyryn hüjümniň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýekşenbi güni motosikletdäki hüjümçiniň özüni partlatmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, başga-da 25-si yaralandy. Wakadan bir näçe saat öň Owgan polisiýasy Massoudyň hatyrasyny tutmaga gelenleriň arasynda özüni partlatmagy planlaşdyran hüjümçini atyp öldürendiklerini aýtdylar. Massoud 1980-nji ýyllarda Sowetleriň Owganystany okupasiýa etmegine, şeýle 1996-2001-nji ýyllar aralygynda Talibanyň häkimetine garşy görüşipdi. Şweýcariýanyň premier-ministri Stefan Löfven ýurdun parlamentine geçirilen saýlawlarda häkimet başyndaky çepçi Sosial-demokratlar partiýasynyň merkezi sagçy alýansdan kiçi ara tapawut bilen ýeňiş gazanandan soň oppozisiýany gepleşiklere çağırdy. Hiç kimin artykmaçlygy alyp bilmändigi aýdyň. Şol sebäpli hyzmatdaşlyk etmegimiz adaty bir zat diýip Löfven öz tarapdarlaryna ýüzlendi. Soňky netijelere görä Löfvenin sosial-demokratlary setleriň 40.6%-ni, oppozisiýadaky alýans bolsa setleriň 40.13%-ni almagy başarypdyr. Migrantlara garşy çykýan aşy çepçi demokratlar setleriň 17.6%-ni alypdyrlar. Exit pollaryň netijelerine görä ne sosial-demokratlar, ne de alýans 175 orunlyk parlamentde möhüm köpçülige eýe bolup bilipdirler. Taýlaw kampaniýasy döwri migrantlar meselesi Asy üns merkezinde boldy. 2015-nji ýylda Şwed hökümeti ýurda 163 000 aglawy Owgan we Siriýa migrantlaryny ýurda kabul etdi. Iran siýasy liderleri ýurdun ortasyndaky Basra şäherinde ýüze çykan hilakçylykly bidüzünçülüklerden soň Premier-minister Haydar al-Abadiniň wezipesinden çekilmegini talap etdiler. Biz hökümetin adamlardan ütünç torap destini çekilmegini talap edýäris, diýip Şaýy ruhanysy Muktada al-Sadrın siýasy toparynyň metbuat wekili Hasan al-Akuli çykyş etdi. Bu topar maýda geçirilen saýlawlarda parlamentde iň köp orunlary almagy başaryp Parlamentdaki ikinci ul blok Yeňişler Alliansy hem Abadiniň çekilmegine çağırdy. Mundanyň parlament Basradaky ýagdaýlara bagyşlap adatdan taşary mejlis geçirdi. Basradaky gazaplylykda 12 protestçi öldürilip, hökümet binalaryna hem zeper etdi. Şäherde 30 000 töwereg adam agy suw sebäpli näme taglygy duçar bolundan soň köpçülükden protestler başlanypdy. Abadi Basradaky protestleri siýasy asyljanlyk atlandyrdy. Bu aýrylykda Abadiniň hökümeti Basra goşmaçy mali teristilerinin uğradılacaktığını hem mälim etdi.